Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Neseniai pramonininkų konfederacijos vadovas Vidmantas Janulevičius rašė: Mario Draghi konkurencingumo ataskaita pateikta Europos komisijos pirmininkai Ursulai von der Leyen yra itin aktuali ir verčianti permastyti Europos ekonomikos kryptį. Tiesa ta, kad daugelį problemų, kurios joje išdėstytos, pastebėjome jau prieš 10-15 metų. Galbūt tuomet dar buvo laiko užkirsti kelią kai kurioms pasekmėms, tačiau trumpalaikės naudos troškimas nuolat nugalėdavo ilgalaikės investicijas į tvarią ateitį. Ši problema, ko gero, tapo didžiausiu Europos pramonės ir ekonomikos stabdžiu. Jau 2010 metais buvo aišku, kad trečiosios šalys siekė perimti ir usurpuoti tuos sektorius, be kurių tolesnė pramonės plėtra būtų neįmanoma. Tačiau nepaisant to, kad šias tendencijas matė ne vienas, veiksmų nebuvo imtasi. Skubų sprendimą, atiduodant gamybą ir technologijas kitiems mainais į greitą pelną, dabar pasirodo kaip priegaištingi ilgalaikės perspektyvos atžvilgių. Skirtumas tarp Europos ir Amerikos konkurencingumo, kuris 2017 metais buvo 10-20 punktų, dabar jau siekia daugiau nei 40, rašė Pramoninkų konfederacijos vadovas. Ir šiandien mes kaip tik ir pasiaiškinsime, kas vyksta su ES ekonomika, ar ji vis dar konkurencinga, kiek konkurencinga su kuo ir kas smarkiai ją lenkia ir kokie to lenkimo pavojai. Apie tai šiandien diskutuosime, apskritai kaip prikelti Europos Sąjungos ekonomiką, tokia šiandien tema. Ir šiandien su mumis jau minėtasis Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Sveiki, Vidmantai.
Labas rytas.
Ir Europos parlamento narys, buvęs Europos Sąjungos komisaras Virginijus Sinkevičius. Sveiki, Virginiau.
Sveiki, labas rytas.
Tai, Vidmantai, iš tikrųjų viskas taip blogai, kaip jūs rašote?
Aš manau, žiūrint į ateitį taip, nes jau ta ateitis jau atėjo prieš 10 metų, kaip jūs ir minėjote, matėsi tam tikri ženklai, kad Europos Sąjunga pasiduoda, bando turėti globalų pasaulį, naiviai tikėjosi, kad taip toliau viskas ir tęsis. Mes kursime technologijas Europos Sąjungos mokesčių mokėtojų pinigais, aš turiu omeny programas Horizon, tada tas technologijas atiduosime pigesniem šalim gaminti, kad būtų visi patenkinti, kad būtų įdarbintos trečios šalis, o mes tik tai skaičiuosime pelną ir visą kitą. Na tai ta idėja, ta surrealistinė idėja, jinai žlugo. Amerikiečiai tai pamatė iš anksčiau, ta prasme, šito vietoj kalbame, aišku, apie trečiasias šalis, tokias kaip Kinija ir kitos, ne vien tik tai Kinija, ir čia, aš manau, yra didelė problema, nes jeigu mes atiduodame technologijas kitiems, mes skatiname kitus vystytis greičiau, nes jie gauna tai už dyką. Mūsų atvejugi mes patys negaminame, neįgyveninime tų technologijų iki galutinio produkto, vadinasi, mes ilgainiui einant prarandame know-how, kaip tą dalyką gaminti, ir mes po truputį tolstame nuo to, kad būtumėm viena iš lyderiaujančių šalių. Aš kalbu apie visą Europos Sąjungą, nes kaip apie Europos Sąjungą šalis. Kai tuo tarpu Jungtinės Amerikos valstijos jau prieš, kokį sakyčiau, prieš 7-8 metų pradėjo suprast, kad tai, ką jie darė 7-8-9 dešimtmetyje, atiduodami technologijas taip pačiai Kinijai, čia aš kalbu ir apie Apple korporaciją, kalbu apie netgi tam tikrus su dvigubos paskirties technologijom, kurios gali būti taikomos kaip gynyboje, taip ir pramonėje, su robotizavimu tam tikrų procesų. Visa tai buvo atiduota už dyką tam, kad gauti pigesnį produktą iš tenai atsivežti pas save. Tokiu būdu buvo naikinamas inžinierinis potencialas, tokiu būdu buvo naikinamas, sakyčiau, net ir darbo vietos. Tai JAF tai suprato anksčiau, Europos Sąjunga tik dabar, toks įspūdis, kad pirmą kartą išgirsta Draghi reportą ir visi dabar susinervavę, jaudinasi, kaipgi čia taip atsitiko. Nors mes jau prieš 10 metų matėm, kad arba mes turime turėti vertikalias grandinės strategiškai svarbių krypčių. Aš nesakau, kad viską reikia gaminti pas save, bet bent jau 20-30% strategiškai svarbių dalykų. Pirmoji eilė tai yra, aišku, sveikata, vaistai, maistas galbūt net pirmoji eilė, vaistai antroji eilė, energetika, pramonė trečioji eilė. Bet kai tu turi pas save, nors ir vieną dalį viso to, dešimtąją dalį, dažniausiai tavęs niekas nešokdina. Bet kai tu išnaikini visus sektorius totaliai, tai tada anksčiau ar vėliau pradeda šokdinti, nes tada tiesiog pakyla kainos ir jie atidirba tos savo pinigus, kurios dažniausiai iki tol subsidijuodami užima pozicijas ir vietas, toje pačioje Europos Sąjungai. Europa bedantė. Bet ką aš matau šiandieną Europą bedantį, nes mes nesusitarėm viduje, kas vyksta net ir dabar su elektromobiliu atrodo muitų įvedimu. Prieš keletą dienų, žiūrėkite, didžiausia šalis, kuri labiausiai priklausoma nuo Kinijos, bet ir kuri Kinija labiausiai, reiškia, šitoj vietoj skandina dalį jos pramonės, nes netgi dvi asociuotos struktūros didžiausias, aš jų neminėsiu pavadinimu, viena yra už Kiniją, kurios stambusis verslas ir automobilių pramonė, o kita, kur yra vidutinė pramonė, ir dažniausiai tai yra vokiečių vidutinės, nes vokiečių ekonomika laikosi ant vidutinė dydžio įmonių, tokių inovatyvių labai, tai tie yra prieš Kiniją. Na tai vat mes matome tą susiskaldimą ir deja, to rezultatas yra, kad ateityje darbo vietos nyks pramonė ir mes užleisime vietą kitiems, o mes būsime vartotojų sąjunga, ne Europos sąjunga, o tiesiog vartotojų sąjunga.
Dėkui, Vidmantai. Virginijau, tai jūs buvote ir 5 metus Europos komisaras ir dabar tęsite karjerą kaip Europos parlamento narys, jums Europos problemos pakankamai žinomos. Ar, na, mes Dragi ataskaitą čia išgirdome neseniai ir, kaip sako Vidmantas, čia visi buvo nustebę turbūt, ar ne, kaip čia taip gali būti, bet ar apie tas problemas jums komisaraujant buvo kalbama, ar ne, kad, na, prieisim liepto galą, ypač per pandemiją, kuomet matėsi, kad ten fabrikas Kinija yra visko ir kaukės net ir tas mes turėjom ten vežtis iš Kinijos, jau tokį paprastą daiktą patys pasigaminti negalėjo, nekalbant apie kitus dalykus.
Na, tai pandemija išryškino tą mūsų priklausomybę, kai gamyba yra iškelta, bet aš turbūt sakyčiau, kad pagrindinis dalykas čia vis dėlto fokusuojantis ir į ką Dragi ataskaita fokusuojasi, ką šiek tiek Vidmantas palietė, kad per 50 pastarųjų metų 1 trilijono kapitalizacijos įmonių Europos Sąjungoje susikūrė lygiai 0, kai tuo tarpu JAV susikūrė 6. Ir Europos Sąjungos ekonomika vis dar laikosi ant sunkiosios pramonės, tai yra automobilių, chemikalų, metalurgijos. Ir visa tai yra labai imlu energetikai. Prasidėjus karui, energetikos kaina staigiai šovė į viršų ir tas, aišku, ženkliai sumažino Europos Sąjungos konkurencingumą. Tai pirmiausia ir ką Dragi akcentuoja, tai aišku, mums reikalinga energetinė nepriklausomybė. Ir čia jis kalba apie būtent lyderystę, kurią Europos Sąjunga kol kas turi atsinaujinančioje energetikoje, kurią reikėtų išlaikyti, į kurią reikėtų investuoti ir užtikrinti, kad na, ta energetikos transformacija jį vyktų ne tik su tikslu, sakykime taip, generuoti daugiau elektros energijos, bet ir kurti darbo vietas, ypatingai technologijų srityje. Technologijų sritis yra ta, kur Europos Sąjunga labiausiai atsilieka, į kurią nebuvo investuojama pakankamai ir čia Dragi taip pat akcentuoja, va, tas būtent priklausomybė į sunkėją pramonę ir negebėjimą investuoti, inovuoti į būtent technologijas. Su technologijomis čia irgi situacija kiek kitokia yra, kad dauguma tų sėkmingų startuolių, vienaragių, jie dėja iš Europos Sąjungos išsikelia. Išsikelia todėl, kad tiesiog rinkos kapitalo yra mažai ir rizikos fondai, jie yra daug dosnesni Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai bendrai kalbant, Dragis, aišku, kaip daug kalba apie problemas, labai mažai apie sprendimus, bet pagrindinis sprendimas, apie ką jis kalba, vis dėlto tai yra, na, investicijos, labai didelės investicijos, kasmet 800 milijardų. Tokių investicijų negalėtų padaryti nei viena Europos Sąjungos valstybė viena pati, tai yra 5% Europos Sąjungos BVP. Šios būtent investicijos į tikslinės technologijas, į tikslinės įmonės, jų augimą galų gale,
kuris kaip galėtų atrodytų, Virginijau, ką reiškia, to, vat 800 milijardų, tai yra nu, tokia nemaža sumelė, ar ne? Į ką reikėtų investuoti? Į ką, nes nu, mes įsivaizduojam, kad kažkaip investavimas, kai imam Kiniją visą laiką, tai sakom, mat, kodėl mes ginamės nuo Kinijos rinkos, nes tie, reiškia, investuoja į pinigus valstybinius, į savo pramonį ir paskui tos kainos dempinguojamos. Toliau, kas čia būtų su tais, aš nežinau, kokias čia įmonės pramonės? Mesgi laisvos rinkos sąlygom gyvenam, nežinau, ar tai gerai šiai dienai dabar? Čia tokių tai klausimų.
Viskas gerai ir čia turbūt ir svarbiausia, ką mes turim užtikrinti, tai didesnė Europos integracija. Nes pavieniui nei viena Europos Sąjungos šalis nesugebės sukonkuruoti ir mes tapsime tokios vidutinės, niekam neįdomios, nedidelės ekonomikos. Tai čia šioje vietoje akcentas yra aišku į tą bendrumą. Tai pirmiausia, kur Dragis deda akcentą, į ką reikėtų investuoti, tai yra energetika, energetikos transformacija, užtikrinant, kad
na, mūsų... Tai būtų tada, ką reiškia ta energetikos transformacija? Nes dabar čia daug...
Tai mes kalbam apie atsinaujinančią energetiką pirmiausiai. Tai aišku, saulė, vėjas, kitos technologijos, proveržio galimos technologijos, nes kai mes kalbam apie investicijas, mes turim suprasti pagrindinį dalyką. Tie pinigai, jie privalo prisiimti didesnę riziką, kurios neprisims bankas, kaip pavyzdys, kuris paprašys didelių palūkanų ir panašiai. Valstybės turi skatinti verslą inovuoti ir rizikuoti, kai tuo tarpu Europos Sąjungoje ir ką Dragis pastebi, vyksta atvirkščiai. Dažnu atveju naujas technologijas mes skubame sureglamentuoti. Na, pavyzdžiui, daug kas labai džiaugiasi, kad dirbtinis intelektas dabar jau reglamentuotas Europos Sąjungoje. Kai tuo tarpu, labai daug kas iš to juokiasi, kad mes reglamentuojame technologiją, kurios net nežinome, tiksliai jau uždedame kažkokius tai rėmus ir būtent įmonės, kurios čia galėtų kurti, inovuoti dirbtinio intelektų srityje, jie keliasi į Jungtinės Amerikos valstijas, nes ten yra prieiga prie kapitalo geresnė ir daug mažiau to vadinamo biurokratinės naštos. Tai čia keli aspektai, kas turėtų būti ir kodėl tos investicijos reikalingos, jos privalo rizikuoti.
Dėkui, Virginijau, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos Parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Tęsime atvirą pokalbį, kaip prikelti Europos Sąjungos ekonomiką. Apie tai šiandien šnekamės, nes po Mario Draghi ataskaitos konkurencingumo išaiškėjo, kad mes esame iš tikrųjų gilioj dobėj ir visi kiti mus lenkia kaip gali, kitaip sakant, Europos Sąjunga. Ir aiškinamės, kodėl buvo prieitas liepto galas ir ką su tuo daryti reikės toliau. Vidmantas Janulevičius, Lietuvos pramoninkų federacijos vadovas ir Virginijus Sinkevičius, Europos parlamento narys ir buvęs Europos Sąjungos komisaras. Šiandien mūsų laidos pašnekovai, Vidmantai. Taip, ką sako ir Draghi, ir Virginijus Sinkevičius, iš tikrųjų reikia investuoti į energetiką, į žalę, turbūt Europa tai supranta, tą daro, daug čia direktyvų įvairiausių, kurios tą turbūt ir reguliuoja, ir dėl šito greičiausiai mažai čia bus ginčių, bet kaip vat reikės susivinioti meškerės ir visą gamybą iš, sakykime, Kinijos ar Azijos ar kažkur kitur perkelti į Europą, atgal susigražinti, va čia turbūt gali būti problema ir tas technologijas, Ar pats verslas, jisai to nori, jis iš vienos pusės, man atrodo, verslas mato, kad yra problemų, bet iš kitos pusės galvo, kur čia rasti tos pigesnės darbo jėgos ir vis dar fabrikai visokie statomi Kinijoje ar ten, kur patogiau?
Raigardai, jūs teisus. Verslas visada ieško, kaip daugiau jo tokia pridermė yra, uždirbti kuo įmanoma daugiau. Todėl dažnai, sakyčiau, jeigu tai yra listinguojamos bendrovės, yra samdomi direktoriai, kurie turi parodyti pelną savo investuotojams, akcininkams, be abejo, kad jie žiūri, sakyčiau, daugelio atveju trumpiau, kaip be būtų keista, negu, tarkim, kaip šeimos verslas, kuris tikisi, kuris buvo, tarkim, iki šiol, ten aš kalbu apie Vakarų Vokietiją, 50, 60, 70, 100 metų, tai vidutinės tos įmonės, mūsų standartais, Lietuvos standartais, tai yra didžiulės įmonės, bet jų standartais tai yra vidutinės įmonės, jos mato tą riziką kitaip. Ir dėl to, sakyčiau, jie praeityje investavo vokiečiai, pavyzdžiui, kur ekonomika šiandienai buksuoja akivaizdžiai, pastarėjai mėnesiai, tai yra vieni iš mažiausių užsakomų mėnesių, PMI rodiklis, reiškia, yra vienas iš mažiausių nuo COVID laikų, po COVID, po 20 metų, tai yra šiandienai mažiausias laikas, tai aišku, jie visi žiūri truputį kitaip. Tai stambiosios bendrovės, automobilių gamintojai, jiems Kinijos rinka yra labai svarbi dėl daugelio priežasčių, nes ten yra daug žaliavų, kurių mes Europoje dėja neturim ir neišvystėm tos pramonės, nepaisant to, kad Kinija irgi daugelio žaliavų neturi, bet tiesiog iš anksto apsirūpino tam tikrom kasyklom, retųjų metalų kasyklom, turi ilgalaikę sutartis, jas perdirba, sukūrė visą vertikalę, aš kalbu šiuo atveju apie baterijas, apie kaupimo sistemas, vertikalę nuo taip vadinamo miningo nuo kasyklos iki galutinio produkto, ruošėsi tam dešimtmečius, nes žinojo, kad ateis anksčiau ir vėliau ta revoliucija ir nuo vidaus degimo variklių, kur Europos Sąjunga buvo lyderė visą laiką, net ir už Jungtinės Amerikų valstijas, Vokietija su dizel, su oto varikliais, taip vadinamų benzininių variklių, visada buvo lyderiai. Vokietija, Italija, Prancūzija, tai trejetas, kuris kūrė visą ateitį automobilių pramonės. Ir staiga atėjo dekarbonizacija, automobiliai, reiškiasi elektromobiliai, ir Kinė tą pasiruošė ir turi visą vertikalę, o mes esame nuo šalyje.
O kaip taip pat Kinai, jie ką su ten su šamanais kokiais kalbasi, ar ne, kad jie vat, žino situaciją?
Nu, čia... Šamanai tai yra tiesiog kryptis, kurios turi ateitį, jie jas subsiduoja. Iš esmės, pradedant su tyrimais, dalį galbūt technologijų gauna iš tos pačios Europos Sąjungos uždyką, nes mes vis naiviai mastome, kad duodami technologiją ir ten pigiau pasigamindami ir atsiveždami ir uždirbdami pelną, mes taip išsilaikysime ilgai. Ne, tai yra 50 metų periodas, kai technologija keičiasi, mes jau nežinom, kaip tą dalyką gamintų, jie visą tą žino ir tai parodo akivaizdžiai, kas vyksta dabar. Tai Jungtinės Amerikos valstijos tą suprato anksčiau, užsidarė nuo Kinijos ir nori atgaivinti tą pramonę, nes jie laukia. Ir matyt, dėja toks dešimtmetis ir matome ir karas Ukrainoje ir kiti konfliktai kariniai rodo, kad dešimtmetis bus sudėtingesnis ir kad reikia turėti pas save šalyje praktiškai visas vertikalės. Ir ar tai bus ponas, reiškiasi, ponia Kamila Harris, ar tai bus ponas Trumpas, ta prasme, skirtumo jokio nebus. Šitoj vietoj jų trajektorija yra vienoda. Dėl geopolitikos jie truputį skiriasi, bet jie nori sutraukti viską atgal. Ta pati daro Japonija, skatindama grįžti iš Kinijos savo įmonės, nes matyt, nu jau čia galimas rizikas. Europos Sąjunga tai irgi jau jaučia ir iš Kinijos tos investicijos bėga, bet turim suvokti, kad bet kokia investicija dažniausiai Kinijoje yra lydima, jeigu jinai turi ateitį, aš dar kartą pasikartoju, jie neinvestuoja į seną praeitį, jie investuoja ten, kur yra ateitis. Ir kurios, kaip dabar minėjo gerbiamas Virginijus, investuoja į priekį subsidijuodami, kad pas juos ateitų, pavyzdžiui, kryptis anglies plošto gamybos. Nes mes dabar dar įpratę su sunkiaja pramonė gaminti automobilius iš plieno, ten iš aliuminio, aišku. O ateina anglies pluoštas, kuris nerudyja, kuris turi savyje 6-7 kartus yra tvaresnis už plieną, lengvesnis 3 kartus. Ir jis, ta prasme, jo ilgamžiškumas visai kitoks. Visi lėktuvai ateities, visi elektromobiliai. Ir jie jau prieš 5 metų turėjo anglies pluošto nupirkto Vokietijoje įrangą, kurie aprūpintų šiandien dienai visą pasaulį. Tai va tokios yra investicijos, iš anksto viskas, jie turi savo, aišku...
Tai dabar mes turėtume šnipinėti, reiškia, ką Kinai planuoja, nes anksčiau kažkaip Kinai ten šnipinėdavo, ką mes galvojam, ką Europos Sąjunga kūrė, ką Amerika. Dabar mes turim šnipinėti, kokios jų kryptis, nes... Bet ar visą laiką galima nuspėti? Nu gerai, elektromobiliai dabar, sakykim, čia toks va, topas yra, ar ne? Bet gal čia pasikeis technologijos, gal bus kažkokie vandeliniai. Ar visą laiką Kinai gali nuspėti, kas bus? Apsitai Azija, kiek jinai pavojinga Europos Sąjungai, nes ne tik tai Kinijoje, bet ir kitose Azijos valstybėse, Pietų Korejoje gaminama daug kas ir taip toliau.
Na, pradėkim nuo to, kad jie dirba 6 dienas per savaitę. Aš dar nemačiau nei vieno ir kai kurie Lietuvos verslininkai, ta prasme, net yra Bulis Arvidas, kalbėdamas su laika sako, nu, 4 valandas dirbdamas aš tikrai nieko nesukurčiau. Ten ar 4 dienas dirbdamas. Tai faktas, kad žmonės masto, galvoja kiekvieną dieną, o jų tauta yra gerai išsilavinusi šiandien dienai, baigusi mokslus su valstybės paramom subsidijom Jungtinės Amerikos valstijose. Nes iš milijardo žmonių galima atrinkti talentų, tarkim, talentai visada būna 2-3 procentai, ne? Tai iš ką galima iš milijardo atrinkti ir ką galima, tarkim, iš 400-500 milijonų Europos Sąjungo arba iš Jungtinių Amerikos valstybių 330 milijonų, santykis kitas. Ir jie visi grįžo atgal, nes jų ekonomika kyla, nes valstybės skatino jos mokytis, davė jiems pinigus, ir jie dabar grįžo atgal. Tai aš manau, kad deja, bet turim pripažinti, kad daugeliu atveju mes jau praradome tas žinias, nes jie nukeliavo su savo praktiniais dalykais, su savo gamybiniais dalykais, tų pačių elektromobilių, jie nukeliavo žymiai tolimesnį kelią negu mes, nes mes dabar pradedam su, kiek dabar, 16 bendrovių automobilių pramonės yra Europos Sąjunga. Žinote, kiek yra kiniškų automobilių gamintojų, elektromobilių? 98. šiandien dienai. Ir jie jau ten yra 8 metus. Tai jie jau tuos vaikiškas lygas jau praėjo jie seniausiai. Jie žino, programinę įrangą puikia turi, kuri beje irgi, aišku, galimai dabar Europos Sąjunga susirūpino ir Jungtinės Amerikos valstijos, kad gali kelti problemų, kodėl 5G neleidžiam. Todėl, kad galima sustabdyti visą savaeigio automobilių eismą. Galima sustabdyti automobilį vidury greitkelio, jeigu kažkas tai atsitiktų. Tai ta prasme, daug tokių niuansų. Ir vienintelis kelias čia yra, aš nemanau, kad yra kažkoks kitas stebuklingas kelias, kad mes sugebėsime išlaviruoti. Tai vienas variantas, jeigu norim išlaikyti 55 milijonus darbo vietų pramonėje, iš jų 13 ar 14 milijonų yra automobilių pramonėje, tai ir kitose srityse mes tada turime kažkaip tai visgi žiūrėti, įvesti tam tikrus ribojimus, kad palaikyti vietinės gamybos šakas, nes ką mes darysime su ten, tarkim, 15-20 milijonų žmonių Europos Sąjungoje, jeigu jie pataps bedarbiais. Tai vienas variantas, ką daro Jungtinės Amerikos valstijos, arba galų gale, priversti kažkaip Kiniją, jeigu mes esame pirkėjas numeris vienas, o mes esame, jūs ateinate į parduotuvę ir jums pasakas, mes esame pirkėjas numeris vienas, arba pabandyti galutinai, nors kas mažai tikėtina, priversti Kiniją gerbti mus ir laikytis tų pačių taisyklių ir nedempinguoti kai kurių produktų, kurie turi ateitį.
Dėkui Vidmantui Janulevičiui. Padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos Parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Tęsime atvirą pokalbį, kaip prikelti Europos Sąjungos ekonomiką, gal ne tiek prikelti, kiek padaryti labiau konkurencingą, nes Kinijos jungtinių valstijų iššūkiai verčia susimastyti, kas čia bus su mumis. Apie tai šiandien šnekamės ir mūsų pašnekovai, Vidmantas Janulevičius, Lietuvos pramoninkų federacijos vadovas ir Virginijus Sinkevičius, Europos parlamento narys ir buvęs Europos komisaras. Virginijau, iš tikrųjų prieš pertrauką mes vėl išgirdome, aišku, pramonės verslo nuogastavimus apie tai, kad tikrai Kinai ir tai turbūt rodo, vat, kas yra juokingiausia šitoje situacijoje, kad kuo mažiau šalyje reikia su kuo tartis, kitaip sakant, Kinija yra tokia diktatūra, tai ir kuo mažiau reikia su kažko derinti pozicijas, tuo greičiau vystosi jos ekonomika, tuo greičiau priimami sprendimai, Amerikoje mažiau, daugiau reikia su kuo tartis, bet irgi jinai greičiau gali lankstesnė, yra Europos Sąjunga tokia, kur visi su vienai kitais tarėsi, vieni kitų sprendimus blokuoja, dabar mes matome vokiečius, kai ėjo kalba apie muitus iš Kinijos, irgi piestų ten stojas ir nenori pripažinti. Ir kokios perspektyvos politikams, nes čia dabar klausimas politikams, jums, ką galima padaryti ir iš kur tuos 800 milijardų paimti, kad kažkaip stimuliuoti Europos Sąjungos ekonomiką ir vėl nesusitars Europos Sąjunga?
Na, pradėkim nuo to vis dėl to, kad nebūsim mes Kinais ir nereikia mums būti Kinais, vis dėlto mes esam demokratija ir pakankamai unikalus projektas, kur 27 skirtingos šalis su skirtingu ekonominiu, socialiniu, netgi istorija sugeba priimti sprendimus nelengvai ir taip to tarimosi jo reikia, bet tie tarifai, pavyzdžiui, Kinijos automobilių pramonėje buvo priimti ir jeigu pasižiūrėtai, Teslos tarifas yra mažiausias 7%, didžiausias tarifas įmonėms, kurių aš net pavadinimu negaliu ištarti, yra apie 35%. Tai kelia dienos tie sprendimai buvo priimti. Bet aš manau, kad čia keli yra aspektai. Tai ką Dragis pabrėžia, tai vis dėlto reikia gilinti Europos rinką, kapitalų rinką. Ir čia nebus kito sprendimo, nes nei viena, ar tai būtų Vokietija ar Prancūzija, netgi jos dviese kartu nesugebės sukonkuruoti su JAV ar Kinija. Ir tam, aišku, reikia sprendimų priėmimo, greitesnio sprendimo priėmimo, mažiau biurokratijos, už kurios mes patys labai dažnai užkliūname. Kitas dalykas, tai aišku, tos tikslinės investicijos. Ir čia mes vieną dalyką, ką turim suprasti, tai po 2008 metų krizės Europoje yra darbo našumo krizė. Darbo našumo todėl, kad BVP augimas vyko, BVP augo, bet tuo pat metu darbo našumas niekiek neaugo. Ir čia yra labai didelis iššūkis. Taip pat ir mūsų pramonė išlikti konkurencingai. Aš jau net nekalbu apie technologijas ir inovacijas, į kurias mes investuojame dar gerokai mažiau. Pagrinde mes šitą problemą sprendėme įsiveždami darbo jėgą, vietoj to, kad investuotume ir automatizuotume pramonę. Tai va, tas kryptis pagrindinės Draghi reportas, jisai sudėlioja, tam aišku prireiks laiko, reikės nelengvų sprendimų, nes jau ir dabar, kai tik išėjo Draghi reportas, Vokietija pirmoji jų finansų ministras liberalas reaguodamas pasakė, kad Vokietija dabar vykdo kaip tik atvirkščiai labai griežtą fiskalinę politiką ir niekas čia negalvoja apie jokį papildomą skolinimąsi. Tai šiuo atveju reikės pasverti, ar mes norime toliau matyti Europos nuosmukį na, ir tapti tik tai toks gražią praeitį turintis istorinis žemynas, bet prie pasaulio derybų stalo neturintis jokios reikšmės, ar vis dėlto mes norime parodyti, kad Europa gali, aš nenoriu sakyti pakilti iš pelenų, kaip įvyko po antro pasaulinio karo, beje tada Maršalo planas sudarė 2% Europos BVP investicijos, dabar mes kalbam apie 5, tai 2x daugiau nei Maršalo planas. Bet aš tikiu, kad na, Europa gali susidėlioti, sakykime, taip tikslingai
Virginijau, apie tai yra kalba. Nu, vat Draghi, čia reportas, jisai tarsi, nu, va čia sukrėtė. Nors Vidmantas sakė, tos problemos žinomas ten 10-15 metų, bet, nu gerai, tai kiek čia tas sukrėtė, kad nesakyčiau, būtų sprendimai kažkokie tai?
Aš nesakyčiau, kad sukrėtė. Aš manau, dabar, aišku, yra tas nepalankiausias laikotarpis ir iki gruodžio pirmos, kol nepradės darbo nauja komisija, tol mes matysime tokias nesibaigiančias kalbas. Bet mes neatkreipiam dėmesio, prieš tai išėjo Enrico Letos. Irgi labai svarbus pranešimas apie kapitalų rinką, apie pinigų stygių Europoje, būtent stimuliuoti tas įmonės, auginti įmonės. Tai šiuo atveju tos problemos, jos, kaip jūs ir sakėt, jos nėra naujos, reikalingi sprendimai. Daugeliu atveju tie sprendimai yra valstybių narių rankose, kažkiek tai komisija inicijuoja tuos sprendimus, tai aš tikiu, kad na, tas Draghi raportas, jis bus toks pagrindas naujai komisijai, ir mes jau matėme lūkesčių laiškuose kai kurių komisarų, kad tai yra labai smarkiai atsižvelgta. Bet tam reikės labai daug lyderystės sutelkti šalis narės. Ir čia mes turim irgi didelį iššūkį, nes stabilių vyriausybių mes turime labai mažai. Prancūzijoje nestabili vyriausybė, Vokietijoje po, mes matome, žemių rinkimų irgi labai smarkiai sukrėsta vyriausybė, Ispanijoje ant plauko kabanti vyriausybė, na, tokia stabilesnė yra galbūt šiuo atveju Lenkijoje ir Italijoje, o visa kita Europoje, na, tokia pakankamai sudėtinga situacija, kuri taip pat neleidžia priimti, sakykim, taip tų sprendimų, kurie yra reikalingi ir išjudėti į priekį.
Dėkui, Virginijau. Tai, Vidmantai, na, iš tikrųjų, gal čia mes perdedam iš tikrųjų, gal Draghis perdeda viską, nes, nu, žinot, kinams šalis didelė, visi valgyt nori, reikia daug dirbt, daug suktis ekonomikoje, ten dar skilių visokių užkaišiot krūvas, daug galbūt dar, kurie iš tikrųjų gyvena ant skurdo ribos ir tai mastais jų yra tikrai daug, o mes Europa tokia, ką ten, viską turim, mašinas turim, butus turim, gyvenimas toks, kaip sakyt, kaip inkstų taukuose. Nu, čia aš ironizuoju, aišku, tam tikrą prasme, bet taip yra. Ir galbūt šiandien nereikia tiek ten 6 dienas per savaitę arti. Galima užsidaryti nuo įvairių ekonomikų, ten nuo tos pačios Kinijos muitais ir visą kitą, gyventi savo Europoje kažkaip. Ir čia savo patiems prekiauti gražiai, save aprūpinti ir tiek, ką čia su visų pasauliu konkuruosi. Nu, toks vaizdas.
Na, aš tik tai noriu pasakyti, kad mes čia kalbam labai daug apie Kiniją. Kinija, be Kinijos šiandien dienai irgi Europos pramonės dalis neįmanoma. Tai vat Virginijus paminėjo, kad Kinija yra didžiulė rinka jos elektromobiliams, bet iš Kinijoje gaminami dalis ir Europos Sąjungos automobilių su tais pačiais žinomais vardais. Ir jie yra siunčiami tada toliau Europą, tai tie muitai. Nenoriu minėti konkrečių markių pavadinimų, bet jie jau yra gaminami Kinijoje elektromobiliai ir tada atvežami į Europą. Tai tie patys muitai apmokestins tos pačius gerai žinomų brandų, reiškiasi, įvežimo muitais. Ir jie pataps mažiau konkurencingi, nes jie jau ten pastatė tas gamyklas, kurios yra pasaulio gamyklos. Ir sakyt, kad Kinija yra tik tai visų problemų šaltinis, tikrai ne. Kinija yra, reiškiasi, mūsų partnerė, kaip minėjo ponia von der Leyen, bet ir mūsų konkurentė. Tai mes kalbam apie ją kaip apie konkurentę, kuri su savo galima tvarka tokia kryptingumu, ilgalaikiškumu, šiandien dienai lenkia tą pačią Europos Sąjungą technologijos srityse, nes savo laiku turėjo galimybę atsispirti ne nuo dugno, o nuo patiekto paaukštinto dugno, kuriai suteikė technologiniais pranašumais Europoje ir Jungtinės Amerikos valstijos.
Bet kodėl mes negalime elgtis taip pat, Vidmantai, kaip Kinai?
Šiandien irgi sunku.
Kodėl mes negalim elgtis, pavyzdžiui, kaip Kinai ten, nežinau, subsidijuoti savo pramonės, užkariauti rinkas, ten, sakykime, tas pačias Kinijos, Kinijos rinka svarbi yra mums, irgi ten pardavinėjom daugą.
Taip, ir mes ten negalim įeiti, ir ten bankai negali daryti, atidarinėti, vykdyti funkcijų, jokių normalių pasauliniai bankai, ir tai ne vieną kartą buvo keliama, man teko bendrauti ir su Kinijos vicepremjerais ir premjerais tuo metu, kai iš Europos vykdavo Business Europe delegacijos, ir ten gražiai žodžiais viskas pasibaigdavo, taip įėjimo jie ir negavo vidų įvykdyti fiskalinės priemonės, ta prasme, duoti paskolas. Tiesiog manau, kad skiriasi mūsų supratimas, mes turim pasaulio prekybos organizaciją, kuri mums to neleidžia. Būkime atviri, kad kiti yra lankstesni viduje ir jie žiūri tą prasme kaip į konkurentės ir šiandien dienai mus lenkia ant posūkio, būdami arčiau posūkio centro, pavadinkim, ne visada galbūt užvažiuodami.
Ant ko statoma, žiūrėkit, ant vertybių statoma, nu maždaug laisva rinka, šventas reikalas.
Mes statome viską ant vertybių, ant demokratijos ir tai yra, aišku, geriausia forma, kokia tik tai yra šiandien dienai, laisvam žmogui, bet mes negalime konkuruoti, kai ką žaidžia truputį kitokiom taisyklėm. Ir jie žaidžia tom kitokiom taisyklėm, dėl to kartais atsakas gali būti patys muitai. Norėtųsi, aišku, sąžiningai kalbėti, ir aš kalbėjau prieš tai, kad būtų idealu, jeigu visgi, reiškiasi, pardavėjas gerbtų pirkėją numeris vienas ir viskas vystytųsi taip, kaip turėtų būti, kaip yra nustatyta PPO taisyklėse, reiškiasi, ir kitose formose. Bet dėja, tai kol kas neveikia, todėl mes turime nebūti naivus, o turime stebėti. Bet tai nereiškia, kad mes turime pilnai atsiskirti nuo tos Kinijos arba ten dar kažką. Mes turime ieškoti va tokių griežtesnių formų, nes dėja, dalis tų visų šalių supranta dažnai tik tai tokią stipresnę poziciją, ne tai, kad čia jėgos pozicija kalba. Ne, stipresnė pozicija, nes tiesiog tie, kas dirbo su Azija, aš manau, tokių klausytojų yra daug, jie supranta, kad minkštumas Azijoje rodo silpnumą. Ir jie gerbia tik tada, kai yra truputį kietumas politika, bet be grasinimų, be jokių, aišku, ten durų trankimų ir visa kita.
Dėkui, Vidmantui Janulevičiui. Tai tada, Virginijau, vis tiek pabaigai jau apibendrinimai čia būtų, galbūt. Na, apskritai, kokią Europos ateitį tada galima matyti, sakykime, jeigu nebus pokyčių artimiausių metų kažkokių, tai ar mes čia visai pralošime tą kovą konkurencinę ir kas tada darysis, o gal vartotojams čia gerai, vartotojai ten ploja rankom maždaug, čia privažiuos pigių kiniškų automobilių visokiausių, visko, visokių ten saulės elementų, elektrinių, kur dabar ten vos neuždyką stato ir taip toliau, reiškia, visi čia džiaugiasi, visi patenkinti ir taip toliau, ir tada tegulo, koks skirtumas, kai
tai jeigu žiūrėti iš tos vartotojų pusės, tai jūs esat teisus ir tuo kinai sėkmingai ir naudojasi, nes, na, kaip pavyzdys, kodėl europiečiai pradeda, ne tik europiečiai, Norvegijoje, pavyzdžiui, labai didelis yra irgi pardavimas kiniškų automobilių, tai kad tu gauni didelį automobilį, elektrinį, prifarširuotą visko, odinių sėdynių, didelių ekranų ir panašiai už pakankamai neblogą kainą. Lygiai taip pat ir su saulės elementais ir panašiai, bet visa tai turi ilgainiui savo kainą, nes tikslas yra labai paprastas, aišku, išstumti mūsų gamintojus, išstumti Europos gamintojus ir užimti rinką. Tai jeigu mes tapsim tik vartojimo tokia rinka, kuri na, turi neblogą perkamąją galią, sąlyginai neblogą, tai ilgainiui smuks tiek mūsų geopolitinė reikšmė kaip Europos ir prie to didžiojo stalo mes ir taip dabar sunkiai randame sprendimus į didžiausius, sakykim taip, geopolitinius iššūkius, ar tai būtų Ukraina, kur, sakyčiau, to karo baigtis turės didžiausią reikšmę pasiekmių prasme Europai, ar tai būtų Izraelis, Gaza, kur vėlgi Europos Sąjunga netgi na, neranda bendro tono, kaip reaguoti į įvykius tarp Gazos, Izraelio ir dabar toliau, kas vyksta artimuosiuose rytuose. Tai šiuo atveju, žinot, visa tai susideda į vieną bendrą ir trumpuoju laikotarpiu galbūt ir nebus to tokio pojūčio vartotojui, bet ilguoju laikotarpiu tai tas Europos Sąjungos nuosmukis ir agonija gali tęstis. Ir dėja, bet tai reikš, na, kad darbo vietos taip pat gali trauktis ir tas, aišku, gali sąlygoti didelį ekonomikos nuosmukį. Na, nes kaip pavyzdys, automobilių pramonė, kuri taip pat, aišku, turi irgi padaryti ir savo namų darbus, neužmigti, negalvoti, kad jie yra Nokia ir kad jie yra čia galingiausi ir gali būti. Nes beje, Nokia, jie per 6 metus prarado 90% telefonų rinkos. Tai automobilių pramonė irgi neturėtų galvoti, kad jie čia yra tokie galingi ir svarbus. Jie turi taip pat na, prisitaikyti prie to, ko reikia vartotojui, bet ji yra taip pat labai svarbi, netgi mums, aš puikiai atsimenu tą laiką kaip ministras, mes turėjom svajonę pritraukti automobilių gamyklą į Lietuvą, bet Lietuva tiesiog yra per maža įdarbinti tiek daug žmonių vienoje gamykloje ir mes nusprendėme pakeisti strategiją ir traukti automobilių dalių gamintojus, kadangi na, automobilių sudaro per 4,5–6 tūkstančius dalių, bet tos gamyklos jos yra išplitusios visoje Europoje, ne tik Lietuvoje, ten Kauno Leze mes turime kelias, bet jos yra ir Slovakijoje, Slovenijoje, Čekijoje ir įdarbina didžiulį skaičių žmonių. Tai kritimas bent vieno iš tų automobilių pramonės didžiųjų galiūnų, tai aišku būtų banga per visą Europos ekonomiką. Ir tas tęstusi ir tas nuosmukis būtų matomas ir geopolitiškai, ką galbūt Vidmantas ir norėjo pasakyti, kad na, ta mūsų pozicija nebūtų gerbiama ir priimama rimtai, tas aišku atsilieptų ir mūsų žmonių gerbuviui.
Tai vis tiek, Virginijau, paskutinis klausimas, Europos komisija pradės dirbti, kaip jūs sakėte, netrukus, kokiu ar galima tikėtis kažkokių sprendimų iš jos, ar nu, taip pat bus irgi kažkaip paklausėm, ten kol nebus kokio nors kataklizmo ten Europos Sąjungoje, nežinau, dar eilinio kokio nors ten, nežinau, pandemijos ir visi supras, nu, kad o ką mes čia vėl nieko nepadarėm, tol niekas nieko.
Ne, aš noriu tikėti, kad čia tas raportas visgi jis na, jau kabės kaip Damoklo kardas tiek vyriausybėms, tiek naujai komisijai. Ir aš net nebijoju, kad ir ta pati Europos Sąjungos pramonė, jinai sudarys didelį spaudimą, kad reikalingi sprendimai turi būti priimami. Ir tos sritis, į kurias reikia investuoti, na, kaip aš sakiau, Vidmantas įvardėjo maisto apsirūpinimą kaip na, tokį pagrindinį, tas yra tiesa, po antrojo pasaulinio karo netgi mūsų sutartyse, tai yra, bet na, mes esame maistą eksportuojantis žemynas, tai šiuo atveju tas negrėsia, bet energetika yra pagrindinė, į ką reikės investuoti ir tas investicijas daryti protingai, kuriant darbo vietas. Ir čia taip pat reikės susieti su įgūdžiais, nes vėlgi, kaip aš minėjau, mes esame darbo našumo krizėje. Tai yra, kai įvežama pigi darbo jėga, kuriamas BVP, vyksta vartojimas, tas vartojimas lyg ir augina BVP, tada gražus ekonomistų Facebook'o postai yra dalinamasi, o realybė dėja ilguoju laikotarpiu be darbo našumo, tai reikš ekonomikos nuosmukį.
Kągi, dėkui, kol kas tiek apžvalgos apie ES situaciją. Aišku, ir mes esame tos ES dalis ir mūsų tai liečia. Klausimai labai svarbu, žiūrėsime, kaip jie spręsis. Dėkui mūsų pašnekoms, Vidmantas Janulevičius ir Virginijus Sinkevičius buvo šiandien su mumis laidoje. Ačiū visiems, kas klausys. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.